Te lucis ante terminum, rerum creator poscimus, ut solita clemencia, sis presula custodia. Te corda nostra somniente per sopore sensiam, tuamque semper gloriam, vicina luce concinant. Vitam salubrem tribue, nostrum calorem refice, tetram notis caliginem, tua colus tret claritas. Presta, Pater omnipotens, per Iesum Christum Dominum, tecum in perpetuum regnat cum Sancto Spiritu. Amen.